Скъпи приятели, в нашия свят обикновено хората не са равни. Постоянно има неравенство, привилегировани, предпочетени пред други. Така беше в предишното време, преди да дойде демокрацията. След това уж трябваше хората да се ценят според способностите, не според добротата. Такова израстване не е имало в човешкото общество. Но поне трябваше според способностите да се ценят. Обаче и това не стана. Отново имаше привилегировани, избирани. Не знам дали всеки се е сблъсквал с тая система. Аз съм се сблъскал. За едни хора нещата стават лесно, защото са предпочетени. За други много трудно, понякога даже и невъзможно. Дали е така в Божието царство? Дали Бог има любимци? Привилегировани или както е думата, богоизбрани. Има ли Бог любимци? И ако има, на какъв принцип? Народа Израела вярвал, че те са избрания народ, а другите просто няма спасение за тях. Знае ли се, че езичниците ще бъдат изгубени? Така са смятали евреите. И са благодаряли на Бога, че са се родили евреи, а не езичници. Както фарисея се моли в храма, Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, особено не като той е бирник. Ще разгледаме един случай, който показва какво е Божието отношение към различните хора. В случая става въпрос за различна националност и това е единственият случай, в който Христос напуска пределите на Израел, в рамките на неговото служене. Не става въпрос за детството му, за младенческия му период, когато отиват в Египет и се връщат оттам. Но вече от 3,5 годишното служене на Исус, единственият случай, в който той напуска пределите на Израел. На Юдея, Самария и Галилея, Перея и другите области, в които той е служил, и отива, както сега ще видим, в тирските и сидонските предели, там където са езичници. Случай е описан в Матей 15 глава, от 21 до 28 стих, и паралелно е описан в Марко 7 глава, от 24 до 30 стих. Разликата в изложението е в това, че Матей пише за евреите, Марко за езичниците, освен вече някои лични особености, това, че Матей се впечатлява преди всичко от говоренето на Исус, неговите думи. Той записва неговите речи, проповеди. Марко записва преди всичко делата на Исус, какво е извършил. Малко внимание обръща на думите му, на проповедите му. Та, освен тази по-маловажна подробност, голямата разлика е в адресатите. Марко пише за езичниците, особено за римляните. Матей пише за евреите. В случая става въпрос за отношението на Исус към външните или използвах думата аутсайдерите. Заглавието на проповедта е Исус и аутсайдерите. Аутсайд означава навън, т.е. външен човек. Аутсайдер, този, който не е от кръга, от нашия кръг, нашето общество. Външен за нас. Човек от периферията. Обикновено непривилегирован или ощетен. И така да прочетем случая, понеже за целите на нашето разглеждане по-полезен ще бъде Матей за това, че той пише за евреите, а пък ние сме съвременния богоизбран народ, тези, които сме заместили евреите като избрания народ за последното време. Тези, които, както пише в Откровение 12 и 14 глава, пазят Божиите заповеди, имат вярата в Исус и държат свидетелството на Исус. Този народ, който вярваме сме ние, ще ни бъде полезно да видим какво е Божието отношение към аутсайдерите, отношението на Господ Исус Христос към аутсайдерите, външните. И затова ще използваме Евангелието на Матей. В началото ще прочета случая. И така, Матей 15 глава, от 21 до 28 стих. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската области. И ето една хананка излезе от онези места и извика: «Смили се над мен, Господи, сине Давидов, дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс». Но той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като казваха: «Отпрати я, защото вика след нас». А той отговори: «Аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израелевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми!» Той в отговор каза: «Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». А тя каза: «Така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус й отговори: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти». И в този час дъщеря й оздравя. Ето го случая. В контекста, в Матей 15 глава от 1 до 20 стих, се говори за церемониалното оскверняване чрез нечистите ръце. Може ли човек да се храни с нечисти ръце? И Исус обяснява, че всъщност това, което излиза от сърцето, лошите мисли и постъпки, те са, които оскверняват човека, а не това да яде с нечисти ръце. Но този контраст е поставен вече. Контраст чисто-нечисто. Матей сред четиримата евангелисти е този, който в най-голяма степен се отделя от хронологията. Неговата цел е да опише, да подреди своето евангелие в литературна структура. Той го постига блестящо. Цялото евангелие е във формата на хиазъм, като по средата стоят Матей 13 глава притчите, които изговаря Исус. А иначе останалото е подредено в разказ, т.е. събития, след това реч, проповед. Пак разказ, пак проповед. Пак разказ, проповед по средата Матей 13 глава. И след това продължава по същия начин, симетрично, с център този. Така че Матей поставя тези паралели. Поставя този паралел между чисто и нечисто, в случая с нечистите ръце и кое осквернява наистина човека, и отива към излиза. Исус излиза от пределите на Израел и отива в една нечиста земя, т.е. езическа земя, Тирската и Сидонската области. Там, където живеят нечисти хора, езичници, надалеч от Божията благодат, от писанията, от произхода от Авраам, от избрания народ. Нека да изследваме стих по стих, като имаме предвид този паралел. Чисто и нечисто. Исус отива там, където ще се срещне с една жена от категорията на нечистите, на езичниците. Стих 21. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската области. Тези древни градове, печално известни в историята, с насилието, така че Господ произнася проклятие за Тир, че ще бъде изоран. И оттам, стих 22, и ето една ханаанка излезе от онези места и извика: «Смили се над мен, Господи, сине Давидов, дъщеря ми жестоко страда обладана от бяс». От Евангелието на Марко разбираме, че тази жена е била гъркиня, родом сирофиникийка. Или както и Матей я нарича, ханаанка. Гъркиня като култура, сирофиникийка като произход. И в двата случая езичничка. Външен човек, аутсайдер. Отива при Исус да го моли за нещо. Тя е аутсайдер, езичник, непозната за Исус и най-лошото жена. Възможно най-лошата комбинация от всички тези за спрямо един мъж евреин, който не би трябвало изобщо да разговаря с нея. Вярно, има случаи, в които езичници са се обръщали към Исус. Например, римския стотник, който помолва Исус да излекува слугата му. Обаче той го е направил чрез други, чрез посредници от евреите. И те идват и се застъпват за него и казват: «Той заслужава да му направиш това, защото ни е построил синагогата». Исус лекува слугата му. Излекува го. В случая тази жена идва сама да се срещне с Исус. Няма никакви посредници. А да би се обърнала към някого от учениците, резултата вероятно щеше да бъде по-лош. И тя извика: Смили се над мен, Господи, сине Давидов. Господи, обращението, с което се обръщат към Исус, популярно. Сине Давидов. Още едно популярно обращение, даже малко по-специализирано. За тези, които са запознати с историята, с пророчествата, с това, че Месия ще дойде от Давидовия корен. И тя използва тези популярни обращения към него. И вика така, да може да й обърне внимание. Как ли е изглеждала в очите на тези евреи, които са били там, на учениците на Исус? Господи, сине Давидов, понеже от дистанцията на времето едва ли можем да придобием такава точна представа и обикновено си мислим за тази жена, като си спомняме за нейната голяма вяра и за похвалата на Исус към нея най-накрая при развръзката на целия случай, едва ли си даваме сметка какво в действителност е било, каква е била реалната ситуация. Тази жена наистина е била презирана, би била презряна от евреите, които са били там. Затова ще използвам един паралел. Веднъж беше в София. Към мен се приближиха две дечица от ромски произход. И едното от тях ме помоли да му дам стотинки. Заговорихме се, приказвахме, попитаме дали вярвам в Бога. Казах, че вярвам. И то се обърна, викна към другите една групичка ромчета и им каза: Елате тук, ето на Божно. И те дойдоха и започнаха да казват: Моля ти се, батко, Господ да те благослови. Дай ни някоя стотинка да си купим нещо за ядене. Как изглеждат в очите на българи, когато идват и като знаем как са свикнали ромчетата, как сме свикнали да ги виждаме постоянно просещи по улиците, повечето хора минават без изобщо да ги погледнат. Нещо такова е било с тази ханаанка, която дошла при Исус. Можело изобщо да не я погледнат, да не обърнат никакво внимание. Всъщност учениците точно това са очаквали. Не са виждали Исус в такава ситуация. Тази жена идва, появява се в Евангелието в контекста на нечистите неща, на това, което осквернява човека. Идва като моли за достъп до чистата страна. Жената е аутсайдер от всякаква гледна точка. Езичничка, външна за територията на Израел, непозната за тях, жена. И тази жена идва при Исус, за да може една разделителна линия, една граница да бъде разбита, унищожена веднъж завинаги. Всъщност, Исус за това отива в тези предели. И тя продължава: Дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс. Жестоко страдание, щом като се касае за такъв случай, обладана от бяс, наистина е така. И тя се моли сега на Господа, сина Давидов, да излекува дъщеря й. Стих 23. Но той не й отговори нито дума. Исус като че ли не е впечатлен от нейното обращение, от названията, с които се обръща към него. Учениците, вероятно, това са очаквали. И по-нататък стиха продължава. Учениците дойдоха и му се молеха, като казваха: Отпратия, защото вика след нас. Даже позволявам си да предположа, че биха били доволни да я излекува, да й даде това, което иска, само и само да се разкара, да се махне от тях, да ги остави на мира. Не им харесва това, че им досажда. Исус обаче, първата му реакция е, че не й отговори нито дума. Защо? Не сме свикнали да го виждаме в такава светлина. Учениците също. Но вероятно не са били очудени, защото все пак досега Исус е бил сред техния народ, сред евреите, сред вътрешните хора. избраните и привилегированите. А сега се намира между външните. Те даже, може би, са били очудени, защо Исус е отишъл в тази страна, в тези чужди външни предели. Така че това, което могат да кажат, когато се намесват, е отпратия, защото вика след нас. Стих 24. А той отговори: аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израелевия дом. Следващата озадачаваща реакция на Исус. Наистина не сме свикнали да го виждаме в такава светлина. И Исус самия не само, че ни обръща внимание, но и потвърждава това. Не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израелевия дом. Какво ще стане с тези отвън? Както евреите мислят, няма надежда за тях. Просто съществуват за известно време. И все пак, струва си да изследваме задълбочено този случай, като си изберем на коя позиция да застанем. Критиците срещу християнството застават на позицията на това, че Исус е бил човек. Просто човек, историческа личност, велик лидер, който не се е издигнал кой знае колко над останалите, и използват някои такива озадачаващи неща от Библията, за да подкрепят своите твърдения. Ако искаме да докажем, че Исус е морална личност, че постъпва морално праведно, правилно, че е милостив, състрадателен, справедлив, добродетелен, изобщо както сме свикнали да възприемаме Исус, изобщо, когато доказваме едно твърдение, можем да си изберем един от двата начина. Първият е да търсим доказателства в подкрепа на нашето твърдение. Този подход може да бъде последователен, да сме последователни и логични в разсъжденията си, но може също да бъде и последователно погрешен. Търсим си тези аргументи и все повече доказваме една заблуда, която имаме. Другият начин, който се използва много широко в математиката, е доказателството чрез допускане на противното. Ако допуснем противното и проследим какво следва от тук нататък и стигнем до противоречие, то тогава нашето твърдение е доказано. Тоест, започваме да търсим аргументи против нашето твърдение и ако няма такива или ако те всички се опровергават, то това означава, че твърдението е доказано. И така, морално честна личност ли е Христос? Милостив и състрадателен към всички ли е? Такъв, който не прави разлика между хората? Или в случая той не отговаря нито дума в началото на жената. След това отговаря на учениците, които молят да я отпрати: аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израелевия дом. Ако Исус никога не лъже, ако винаги казва истината, защо се държи по този начин? Иска да даде урок на учениците. Да, така пише в книгата «Животът на Исус». Действително, Христос по този начин показва как изглеждат евреите с техните предразсъдъци спрямо останалите народи, как изглеждат погледнати отстрани. Той им дава илюстрация за тях самите. Следва техния начин на мислене и след това вече поставя нещата на правилната им основа. Обаче, това морално ли е? Етично ли е? Даже в светската философия Имануел Кант, например, един от най-великите философи, казва, че не е етично да използваме хората за осъществяване на своите цели. Да ги използваме като марионетки, за да осъществим целите си. И ако сега Исус иска да даде урок на учениците, Той може ли да използва тази жена и да я хвърли в страдание за това, че молитвата й не е послушана, молбата й не е послушана, за да може да даде урок на учениците? Това етично ли е? Както ви казах, нека допуснем противното, т.е. да допуснем сега, че Исус не постъпва морално правилно и да видим какво ще последва. Стих 25. А тя дойде, Кланяше му се и казваше: Господи, помогни ми! Тази жена сега се кланя. Марко даже описва как тя се е хвърлила в краката му. Буквално проснала се в праха пред него. И вече не казва: смили се над... Тоест, дъщеря ми зле се мъчи. Тя казва: Господи, помогни ми! Моли се за себе си. Тя е на границата на отчаянието, дъщеря, и толкова зле страда. И обикновено този, който се грижи за другия, който го обича, предпочита да страда вместо него. И тя в случая се идентифицира със своята дъщеря. Тя самата страда. За нея страданието е станало непоносимо вече, като гледа своята дъщеря. Така че се моли за себе си, молейки се за дъщеря си, всъщност тя вече преминава в първо лице. Господи, помогни ми! Стих 26. Той в отговор каза: не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. Отново странно изглежда. Исус продължава сякаш тази линия. Исус е дошъл само при изгубените овце от Израелевия дом. Те са децата. Те са тези, които трябва да се нахранят на масата. В предишната глава, в 14 глава, Исус е нахранял 5000 души с... 7000 души с 5 хляба и 2 риби. И са събрали 12 пълни коша. След това в 16 глава, в 15 глава, по-нататък, с 7 хляба и малко рибки, нахранва 4000 души и събират 12 пълни кошници. Обикновено такъв събран хляб се е хвърлял на домашните любимци. И сега Исус казва, че не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А обаче тук има един нюанс в гръцки език. Не се използва думата за куче, обидната, както между другото евреите са наричали езичниците. Кучета. Те за тях това са били. Кучета. Само че Исус не използва тази дума, която означава куче, а използва друга, преведено като кученце, кукария, вместо кулон, което значи псе, куче, обидната дума, използва една ласкава дума. Става дума за домашен любимец, по-скоро за пудел, отколкото за някакво улично куче. И това е една податка за отношението на Исус и също и за тази жена, че Исус използва нежната дума. И все пак тя отново може би е хвърлена в душевен хаос. Достатъчно ли е това, че Исус използва нежна дума, нежно обращение, за да може да успокои жената, или напротив става още по-зле, защото Исус сега й отказва пряко? Стих 27. А тя каза: така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Както онези хлябове, къши и хляб, събрани от угощението на 5 хиляди, на 4 хиляди, събраните пълни кошове и кошници, такива остатъци от трапезата обикновено се хвърляли на домашните любимци, на кученцата. И тя казва точно това. И кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тя всъщност не се моли за къши и хляб. Тя се моли само за няколко трохички. Забележителна вяра, наистина. Тази жена продължава да вярва при всички най-безнадежни обстоятелства. И като че ли е дошла да се бори с Исус, както Яков се е борил с него. Който се е борил с ангел, борил се е с Бога, т.е. Исус е този, който се явява като ангел. И когато се говори за Господ и за ангел, за ангела на завета, Господ, когато чакате, това е той. Яков, който се е борил на времето и пише: преодоля с плач и молба към него, пророк Осия. По същия начин се бори и тази жена. Бори се с Бога. Бори се не против него, а хващайки се за него, молейки, с плач и молба. Да, тя е съгласна да бъде наречена куче, кученце. Но в такъв случай отново полагай се и на нея нещо. Освен това, от друга гледна точка, тя не става обидена за това, че Исус е отказал. Случвало ми се хора да ме молят за нещо и съм преценявал, че не трябва да им давам. След това поведението им се е променяло много рязко. Ставали се изведнъж враждебни, понякога даже са се нахвърлили с обиди. Тази жена, при нея няма такова нещо. Тя е на дъното. Или, ако човек стигне до дъното на морето, това е достатъчно твърда основа, най-добрата основа, за да тръгне нагоре. Да се оттласне от дъното и да тръгне нагоре. Тя е на дъното. Тя няма какво да губи. Тя се хваща за Исус с цялата си сила и се моли. Наистина една жилава вяра, сурова, устойчива вяра, за каквато Христос и друг път казва, в Израел не съм намерил толкова вяра, дори в Израел. И стих 28, тогава Исус й отговори, о, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя. Дълго задържаната развръзка. Наистина, Исус, какъвто го познаваме. Милостивия Исус, който никога няма да отхвърли човека. Нито един вик за помощ не остава без да бъде чут от него. Исус приема тази жена и като награда за нейното постоянство, за изпитаната й вяра, той похвалва вярата и голяма е твоята вяра. Какъв контраст с учениците, които следващата глава, 16 глава, стих 8, Исус като разбра това каза, маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? Още ли не разбирате, нито помните 5-те хляба и 5-те хиляди души и колко коша събрахте? Нито 7-те хляба на 4-те хиляди души и колко кошници събрахте? Маловерци, урока наистина е даден. Исус поставя всяко нещо на своето място. Вярата на тази жена е възвеличена. Тя е реабилитирана. Небето е разтворило своите двери, за да потече към нея благодатта. Получила е това, което иска. И нещо повече. Получила е похвала именно за вярата си. Едва ли човек би получил пълнотата на Божиите благословения, ако Господ не ни поставя в ситуация да се борим с Него. Да се борим в молитва. Най-големите победи са спечелени в молитва. На колене, когато търсим Господа в агония, не защото Господ не иска да ни помогне и трябва да го убедим с многото си говорене. В никакъв случай. Господ знае от какво се нуждаем още преди да му го поискаме. Но защото в наша полза е това да се молим. Или както Морис Венден има една книга с заглавие «Отговорът е молитва». Исус иска да го потърсим, за да ни даде нещо повече. В случая той дава на тази жена повече вяра. Отколкото, ако просто й бе казал, добре, дъщеря ти вече е здрава, иди си. Но тя трябва да се моли, да се бори с него. И когато получи най-накрая, тя знае, че това е заради вярата, която е проявила. А че Господ е наистина Господ. Така че и Божия дял, и човешкия дял, тя получава всичко в пълнота. Исус е демонстрирал грешката на учениците, които правят разлика между евреите и езичниците. Тази разделителна линия между тях ще бъде заличена. Исус след това им напомня и други пъти и ги изпраща да проповядват до края на земята. Исус е защитил своя авторитет като морална личност, като такъв, който винаги постъпва праведно, справедливо, милостиво. И този случай не прави изключение. Когато той превежда жената през душевния и хаос, той е като Давид през долината на мрачната сянка, за да разбере, че Господ е там с него. Тази вяра ще й помага в дните нататък. Когато се върне сред своя народ, сред езичниците, тя знае вече как да се бори с Бога, как да изисква от Него и как непременно ще получи. Така че всяко нещо е дошло на своето място. И сега, нека да си поставим някои въпроси, които са актуални за нас като Божий народ. За нас, които се намираме в центъра на религиозната ортодоксалност, бих казал, праволинейност, не в смисъл православност като деноминация, православната църква, а като тези, които вярваме, че са избрани за Божий народ, които пазят десетте Божии заповеди, имат вярата в Исус, имат свидетелството на Исус. Някои важни паралели за нас. Защото съществува опасност, макар че не винаги си проличава, да бъдем в ситуацията на учениците. Затова този случай е актуален за нас днес. И така, нека да го разгледаме в три аспекта. Църковен, личен и морално-етичен аспект. Като преди всичко, нека си дадем сметка за един друг аутсайдер, който е израсъл в Галилея и който там е бил сравнително добре прият. Но когато е отишъл в Юдея, в центъра на религиозната ортодоксалност, там където се занимават с спорове относно закона, там е бил отхвърлен и разпънат. Да, самият Господ Исус Христос е бил аутсайдер за юдеите от Йерусалим. Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс? И най-накрая вече самите им дела, отхвърлянето на Христос, разпъването, нежеланието да го приемат като спасител, отхвърлянето на всяка възможност, предоставена им от Бога за спасение. Ето Исус самия е преживял това. Какво означава да си аутсайдер и да дойдеш отвън, вътре в центъра и да бъдеш отхвърлен? Тук вече не е той в този център. Там са свещениците, старейшините, книжниците, които го отхвърлят. И така, нека да разгледаме случая първо в църковен аспект. Като адвентна църква, ние, които вярваме, че сме избрания Божий народ, понякога не се ли оказваме в ситуацията да не възприемаме това, което идва отвън? Ако идва от адвентната църква, от духа на пророчеството, от наши автори, в такъв случай ще го приемем, след като го изследваме. Но понякога се оказваме в ситуацията да правим избор против някаква идея, защото тя не произлиза от адвентисти. Дори тя да е библейски доказана, обоснована. Нека си дадем сметка, че Бог не може да бъде окован в никоя църква. Както пише в Стария Завет, очите на Господа са върху всички човеци, а не само върху израелтяните. Господ се занимава с всички народи. Той има своите верни навсякъде. Той е давал светлина навсякъде. Той работи навсякъде. Не можем да го дефинираме и ограничим в рамките на адвентната църква. Бог е навсякъде. И ако пренебрегваме други църкви заради това, че просто те са други, че те са външни, ние не сме по-горе от учениците на Исус в тяхното невежество. Преди да са разбрали, че Евангелието трябва да бъде занесено и на езичниците и че Господ вече е издигнал християните да бъдат Божия народ. Втори аспект е личният аспект. Един голям благотворител, Жан Доне, създал дом за грижи за хора с двигателни увреждания, за възрастни хора с физически увреждания и недъзи, което след това станало верига от такива заведения, за такива хора, за помощ за тях. И въобще посветила живота си на благотворителност, на служене на другите, и казва, след всичко това, което е направил, той казва: аз отидох да им служа, но всъщност те ми послужиха на мен. Мислех си, че аз служа на тях, а аз получих повече от тях, отколкото те от мен. Разбрах повече неща, отколкото съм знаел. Та тези хора станаха моите благодетели. повече отколкото аз на тях. И той казва след това, изрича някои насоки в тази, някои съвети в тази насока. Нека този, който е от центъра, слуша човека от периферията. Нека този от развитата страна да слуша онези от развиващите се, от бедните страни. Нека човека, който има паспорт, слуша чужденеца. Нека образования се вслушва в гласа на неграмотния. Професионалиста да слуша безработния. Зрелия човек в разцвета на силите си да слуша юношите и старите. Родителите да слушат децата си. Има какво да научим от тях. И ще си кажем, не отива ли прекалено далеч? Какво всъщност може да научи един професионалист от безработния? Или много високо образовани от неграмотния? Или майката и бащата от своето дете? Може. Изключително много. А преди всичко да се научим как да бъдем хора с тях, как да ги разбираме. Защото всеки човек е една вселена. Да вникнем по-добре в него. Когато чуваме такива гласове от периферията, длъжни сме да ги изслушваме. Когато дойде при нас някой и ни иска нещо, да не го отпратим веднага и да му кажем, не се занимава, моля ви, оставете ме и да си тръгнем. Или безразлично, както учениците, просто да не му обърнат внимание. Не казвам да бъдем наивни, да се оставим да ни лъжат. Не казвам да се съгласяваме с това, което казват, но сме длъжни да ги слушаме, да чуем и ще разберем нещо много повече. Ако отпратим някой такъв човек, ако не му обърнем внимание, отново не се издигаме по-високо от учениците, които минават покрай просещата жена, без да й обърнат ни най-малко внимание. Лев Толстой минавал покрай един просяк, сляп просяк, незрящ, хванал го за ръката и му казал, съжалявам, братко, нищо нямам. Човека се разплакал и му казал, благодаря. И Толстой, но защо ми благодариш, аз не ти дадох нищо. И той му казал, за това, че ме наричаш братко. Понякога една такава добра дума означава много повече от милостиня. Ако видим, че човека наистина е нахален и спекулира, тогава да му кажем това, че не сме съгласни с неговото поведение и тогава да си отидем. Но не и просто с безразличие да подминаваме тези хора отвън, тези гласове отвън, аутсайдерите. И така, църковен, личен и третия план, в който да разгледаме случая, това е морално-етичния. Ние имаме своите морални принципи, базирани на Библията, изучаваме я задълбочено. Имаме духа на пророчеството като съвършено ръководство в морално постъпване. С толкова много случаи описани, от които да извадим заключенията си за това как се постъпва в различни ситуации. Но понякога чуваме и гласове отвън. И понякога те могат да се окажат Божия глас, който ни говори отвън. Някои от най-големите уроци съм научил от хора, невярващи или най-малкото извън нашата църква. Уроци по любов, по трудолюбие, по посвещение съм си взел от някои хора от света, които не са от нашата църква. Да не се окопаем в своите разбирания и да си кажем това, което не произлиза от, не, от църквата ни, това, което идва отвън, не може да бъде стойностно. Даже, ето, сещам се за втора книга на летописите, 35 глава, 21 и 22 стих, от 20 ще прочета. След всичко това, когато Йосия, цар Йосия, добрият цар, последният от добрите царе управлявали Израел преди, Юдея преди плена, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе за да воюва против Кархемис при реката Ефрат и Йосия излезе против него. А Нехао прати посланици до него да кажат, какво има между мен и теб, царю юдейски? Не ида днес против теб, а против дома, с който имам война. И Бог ми е заповядал да побързам. Отдалечи се от Бога, който е с мен, да не би да те изтреби. Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста. И дойде да се бие в долината Магедон. Но как е възможно думите на египетския фараон да бъдат от Божиите уста? Те, които се кланят на обелиските, и пророк Йеремия пише за това, че техните стълбове и обелиски на слънцето и на боговете им ще бъдат разрушени, съсипани, че там ще дойде вавилонският цар Навуходоносор и ще разруши тази земя. Как е възможно думите на Нехао да са от Божиите уста? Библията го пише. И понякога ще научим от хора, от които не сме очаквали такива морални съвети, морални принципи за постъпване, каквито до сега не сме разбирали. И ще ги намерим и в Библията, но просто не сме ги забелязвали. И така, говорихме за Исус и аутсайдерите. Чрез историята за Ханаанката, Исус дава морални уроци на своите ученици, дава и на нас днес, адвентистите, които живеем в последното време. Нека да разсъждаваме върху постъпването на Исус и да се вслушваме в гласовете на периферията. Дължим им го, както Исус е давал това, дал е своето внимание на хората, колкото и да са били отдалечени и по-човешки незаслужаващи внимание. Нека да бъдем като Исус, да обичаме всички. Амин.